Бейсенбі наурыздың 17-сі күні Қазақстан коммунистік халық партиясынан президенттікке үміткер Жамбыл Ахметбековтің сайлауалды штабы кей жерлерде кандидатқа қатысты қара пиардың жүріп жатқандығын мәлімдеді.
16 марта в 10:50 предвыборный штаб поступил звонок.
Наурыздың 16-сі күні Астана қаласының Сарыарқа аудандық прокуратурасынан қоңырау келіп түсті. Прокуратура қызметкерлерінің арнайы жүргізген тексерісі барысында үміткер Жамбыл Ахметбековтің сайлауалды штабының ұраны халықтың дауысы жетуі тиіс деген сөздер жазды. Парақшаларды анықтаған. Ең маңыздысы, оларда баспаханалық мәліметтер жоқ. Парақшалар компьютер арқылы принтерден шығарылған. Ал бұл заңға қайшы. Осы сынды күмәнді парақшалар Рудный қаласында да базарлар мен адамдар көп жиналатын орындарда таратылып жатқандығы анықталды.
Листовка кустарного производства также без выходных данных в открытую распространялась на рынках и в других местах массовых скоплений людей.
Дит Азаттыққа Қазақстан коммунистік халық партиясының республикалық сайлауалды штабының жетекшісі Төлеш Кенжин. Ол өз кезегінде бұл парақшаларды таратқан кім болуы мүмкін деген сұраққа жауап беру қиын екендігін айтты. Оның сөзінше Ахметбековтің сайлауалды штабы осы фактілерге өздерінің еш қатысы жоқ екендігін мәлімдеп, жергілікті прокуратура мен сайлау комиссиясына шағым жазған. Бұдан бөлек Кенжиннің сөзінше үгіт-насихат жұмыстары басталғалы бері Ахметбековтің туыстарына да қысым жасалынған көрінеді.
Период посещения Ахметбеком своего родного аула Шалкар.
Үміткер Ахметбековтің туған жері Қорғалжын ауданының Шалкар ауылында болғанда, аудан әкімшілігі басшылығы тарапынан Ахметбековті қолдап қол қойған 60-қа жуық туыстарына қысым жасалған. Аудан әкімшілігінің өкілдері Ахметбековтің туған інісіне телефон шалып, ағасының ауылда үгіт-насихат жүргізбегені абзал деген ұсыныс айтқан. Бұдан бөлек үміткердің туған ауылында тұрғындармен кездесу үшін еш мүмкіндік жасалмаған.
В родном селе кандидату не предоставили помещение для встречи с избирателями.
Дит Төлеш Кенжин. Сондай-ақ наурыздың 17-сі күні солтүстік Қазақстан облысында да үміткер Ахметбековтің билбордтарын алып тастамақ болған әрекеттер байқалған көрінеді. Осы мәселеге қатысты облыс әкімшілігіне хабарласқанымызбен телефон тұтқасын көтерген ешкім болмады. Ал Ахметбековтің сайлауалды штабының жетекшісі бұл әрекеттерді жергілікті шенеуніктердің қазіргі президентке адал екендіктерін көрсетіп жатыр деп бағалайды.
Местные чиновники все-таки боятся и хотят себя показать, вот мы какие у нас, вот все лояльные к действующему президенту.
Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы сәуірдің 3-сінде өтеді. Ал наурыздың 3-сінен бастап 4 кандидаттың үгіт-насихат жұмыстары басталған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.